Ξενοδοχείο 958. Κάθε βράδυ στους 95,8 και στους 102 των FM πρόσωπα της πόλης αφηγούνται ιστορίες από τη ζωή τους και τη ζωή της Θεσσαλονίκης. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος θα φροντίσει τους ήχους απόψε. Ο Γιώργος Τούλας είναι στην υποδοχή. Καλεσμένος μου στα απόψινά δωμάτια του ξενοδοχείου ένας άνθρωπος που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της μουσικής ιστορίας της πόλης τις τελευταίες δεκαετίες, ο Γιώργος Χουλιάρας.
Η καταγωγή μου είναι από τη Θράκη, από το Δημότυχο, από ένα χωριό διπλανό που λέγεται Θηραία. Γεννήθηκα στα μέσα του αιώνα, στο 51 του 20, και πρόλαβα το χωριό στην τέλεια του φυσική κατάσταση, διότι δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ίδρευση, ούτε δρόμος για λεωφορείο για να πηγαίνουμε στο Δημότυχο, που ήταν η πιο... ήταν η σημαντική κομμόπολη. Και από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι στο χωριό τη μουσική, διότι μετά έγινα μουσικός. Στο χωριό έμεινα μέχρι 13 χρονών, τέλειωσα το δημοτικό σχολείο στο χωριό και γράφτηκα στο πρώτη τάξη στο γυμνάσιο στο Δημότυχο. Μετά η οικογένειά μας, λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης και της φτώχειας που υπήρχε στις αρχές του 60, έφυγε και πήγαμε στην Ξάνθη. Εγκατασταθήκαμε στην Ξάνθη, όπου συνέχισα εκεί τη δεύτερη τάξη του γυμνασίου και την τρίτη τάξη του γυμνασίου στην Ξάνθη. Από την Ξάνθη, σε 2 χρόνια περίπου, εγκατασταθήκαμε μόνιμα πια στη Θεσσαλονίκη. Όλη η οικογένεια έκανε το ταξίδι Δημότυχο, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, φτάσαμε το 1966 και μείναμε στην περιοχή, και από τότε ακόμα η μητέρα μου, που είναι 95 χρονών, μένει στην ίδια περιοχή. Εγκατασταθήκαμε στην περιοχή Ανθέων Μαρτίου. Ο πατέρας μου ήταν εκτίστης κάλφας, από τους καλύτερους κτιστάδες, το επάγγελμά του. Και όταν ήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν συνέχισα την τέταρτη τάξη του γυμνασίου, αλλά γράφτηκα στην τεχνική σχολή Δημόκριτος και τέλειωσα, πήρα πτυχίο 4 χρόνια, εργοδικός ηλεκτρολόγος. Το πτυχίο βέβαια έμεινε στο σιρτάρι μου, διότι ποτέ δεν ακολούθησε αυτό το επάγγελμα. Σχεδόν μόλις, και τώρα θα πω για τη μουσική, ας πούμε πάλι, μόλις ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, αγόρασα την πρώτη μου κιθάρα.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Λοιπόν, πριν την κιθάρα όμως, από μικρός στο χωριό, που όπως είπαμε ήταν εντελώς η κατάσταση φυσική, η μουσική κυριαρχούσε στα χωριά της Ελλάδος, όπως ξέρουμε. Όχι μόνο σε πανηγύρια, στο πανηγύρι, σε γάμους, σε αραβόνιες, οτιδήποτε, που ήταν κυριαρχούσε, αλλά και κάθε Κυριακή ήταν σταθερά ο χορός στην πλατεία του χωριού, έπρεπε να γίνει και μάλιστα επίσημα, έπρεπε να καθίσουν οι μεγάλες γιαγιές, οι μπάμπο που τους λέγανε στο πεζουλάκι, έπρεπε να παραταχτούν οι γυναίκες. Εγώ τα πρόλαβα αυτά με όλες με τις παραδοσιακές στρατιώτικες φορεσές, να παραταχτούν στη σειρά, στην πλατεία. Ο γκαϊντατζής που έπαιζε την γκάιτα ήταν από το χωριό μας και ήταν, ας το πούμε, ο καλύτερος στην περιοχή όλη, μαζί με έναν άλλον που ήταν από την Ορεστιάδα, από άλλο χωριό δηλαδή, πήγαινε και σε άλλα χωριά, ήταν μεγάλος μουσικός, τεράστιος μουσικός, καταγόταν από το χωριό μας. Ερχόταν στο χωριό μας κάθε Κυριακή ο Δοητσίδης, ένας θρακιώτης τραγουδιστής, λίγο πιο μικρός έτσι από τον Αηδονίδη σε ηλικία, αλλά έχει πολλούς δίσκους, έκανε μεγάλος μουσικός κι αυτός και ερχόταν και έπεσε. Οι γυναίκες λοιπόν παρατασσόταν κανονικά επίσημα και αρχίσανε πριν να αρχίσει η γκάιντα και τα όργανα, τα ούτια. Λοιπόν, αυτές τραγουδούσαν, έπρεπε να τραγουδήσουν μόνες τους, ακαπέλα, όλες μαζί, ένα τραγούδι σαν εισαγωγή, ας πούμε, και ήταν όρθιες. Μετά άρχιζε η γκάιντα, το ούτι, το βιολί, το τουμπελέκι, αυτά ήταν τα όργανα της Θράκης, ας πούμε, και το κλαρίνο. Ερχόταν από ένα άλλο χωριό ένας μεγάλος κλαρίντζης, τεράστιος μουσικός. Υπόψη και ο Αηδονίδης, ο Χρόνης, είναι από το χωριό μας, το διπλανό χωριό, Καρωτή λέγεται, είναι 5 χιλιόμετρα δηλαδή. Και εκείνο το χωριό είχε μεγάλη πλούσια μουσική παράδοση. Ο παππούς μου από τη μάνα μου ήταν γκαϊντατζής. Και αυτός γυρνούσε στα χωριά και το έκανε επαγγελματικά. Ήταν μεγάλο ταλέντο δηλαδή και αυτός και έκανε επάγγελμα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αν και δεν ήταν καθαρό επάγγελμα η μουσική των χωριών. Δηλαδή ο μουσικός τότε του χωριού έκανε και αγροτικές εργασίες ως γεωργός στα χωράφια του, αλλά έκανε, πληρωνόταν και από τους γάμους, τα πανηγύρια, τις Κυριακές που έπρεπε να γίνει ο χορός και στα καφενεία, τα γλέντια που τους πέραν προσωπικά οι θρακιώτες, οι άντρες, οι οποίοι κιόλας πίναν και μεθούσαν κιόλας πολλοί οι θρακιώτες. Αυτό και πέρναν, ας πούμε, την γκάιντα στο καφενείο, 5-6 γλεντοκόποι και όλη τη νύχτα τραγούδια, κρασί, κρασί, τραγούδια. Μερικοί παίρναν και το γκαϊντατζή όταν τέλειωναν από το καφενείο και σουρωμένοι και ωραίοι και γεμάτη μουσική και τραγούδι τώρα το κεφάλι του, έπαιρνε το γκαϊντατζή, ένας άλλος παππούς που είχα, τον έπαιρνε από το καφενείο το γκαϊντατζή και τον συνόδευε ο γκαϊντατζής μέχρι το σπίτι του παίζοντας την γκάιντα σιγά όμως, γιατί κοιμόταν όλο το χωριό 3 η ώρα τη νύχτα και τον συνόδευε κανονικά πίσω ο γκαϊντατζής αυτός μπροστά και πήγαινε σπίτι του για να κοιμηθεί, ας πούμε, ο άνθρωπος. Thank you. Λοιπόν, όπως είπαμε, η μουσική της Θράκης με στιγμάτισε μέσα μου. Αν δεν άκουγα τα θρακιώτικα τραγούδια, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα, που είμαι ένας επαγγελματίας μουσικός που έγινα μετά και το κάνω τώρα περίπου 40 χρόνια. Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη και αγόρασα την κιθάρα μου σε ηλικία 15 ετών. Πήγα σε ένα πολύ πολύ καλό δάσκαλο κιθαρίστα παππού και πήρα τα πρώτα μου μαθήματα από αυτόν. Αυτός ο παππούς λεγόταν Μουτσόπουλος και είχε το οδείο του στην Ιασονίδου και Εγνατίας γωνία, στον πρώτο όροφο. Μετά έγινε οδείο Βορείου Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά, ας πούμε. Δηλαδή η κόρη του το συνέχισε. Αυτός όμως ο παππούς με έκανε στην κιθάρα, ας πούμε, τα μαθήματα, περίπου έτσι κάνα εξάμηνο το πολύ και μετά σταμάτησα και από εκεί και πέρα άρχισα να παίζω κιθάρα μόνος μου, ακούγοντας. Αγοράσαμε φυσικά, τότε ήταν και τη δεκαετία του 60 και τα ωραία pick-up, ένα Philips ωραίο pick-up αγοράσαμε, οπότε άρχισα να αγοράζω δίσκους των 45 και 33 στροφών, διότι οι δίσκοι των 78 γραμμοφώνου ήδη είχαν καταργηθεί πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, αρχές του 50 καταργήθηκαν οι δίσκοι άλλοι, οπότε άκουγα. Αγοράσαμε, δηλαδή η οικογένεια είχε και δίσκους του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη, του Παπαϊωάννου, Χιώτη, όχι τόσο ο Βαμβακάρη, δηλαδή ήταν τότε κυριαρχούσαν, ο Βαμβακάρης είχε στις αρχές του 60 σε μια τέτοια, ναι, δεν μπορώ να το πω, δηλαδή, μια σαν αποχώρηση, σαν ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά αμέσως τον βρήκε μετά ο Ξαρχάκος και, και ξανά τον αγκάλιασε όλη η Ελλάδα και τον, και, ναι, με τον πυθικό της το δίσκο, ας πούμε. Λοιπόν, η κιθάρα λοιπόν που παίρνω εγώ, συνεχίζω, παίζω, όχι επαγγελματικά, σε παρέες, μαθαίνω τραγούδια, και επαγγελματικά μπαίνω στη μουσική το 1979 πια. Εκεί αρχίζει η επαγγελματική μου πορεία, σε ηλικία δηλαδή 28 ετών. Και τώρα εκεί είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Thank you.
Είστε και είμαστε στο ξενοδοχείο 958, όπως κάθε βράδυ στους 95,8 των FM και στους 102. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος φροντίζει τους ήχους, ο Γιώργος Τουλασίνας στην υποδοχή, ο Γιώργος Χουλιάρας αφηγείται τις δικές του ιστορίες από τη δική του ζωή αλλά και τη ζωή της Θεσσαλονίκης.
Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 70 ήταν το μπουζούκι πήγαινε μια χαρά. Υπήρχαν ωραιότατα μαγαζιά, ταβέρνες όμως, ας πούμε, και ήταν άλλες είχαν ένα τρίο, μπουζούκι, θάρα, δύο μπουζούκια, άλλες είχαν ντουέτο, ντουέτα. Αυτές ήταν και ο κόσμος δεν ήταν πολλές όμως, δηλαδή δεν υπήρχαν πολλές τη δεκαετία του 70. Κυριαρχούσε η μουσική πιο πολύ του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, η μεταπολίτευση ήταν και επίσης είχε η Θεσσαλονίκη ωραιότατα κέντρα κέντρα, δηλαδή τότε άρχισαν και γινόντουσαν. Δεν μπορούμε να τα πούμε σκυλάδικα, είναι κέντρα λαϊκά κέντρα. Ήδη από λίγο πιο πριν, από το 68 εκεί πιο πριν, έγινε η Βεντέτα, το κέντρο απέναντι από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Έφερε, αλλά ήταν κέντρα νυχτερινά, κανονικά, με έναν τρόπο λειτουργίας πολύ αυστηρό και τελετουργικό. Ήρθε, έπαιξε ο Βαμβακάρης μαζί με τον Λάφκα, τον Παπαϊωάννου και το Στράτο Παγιουμτζή. Η Βεντέτα έφερε, φέρνανε δηλαδή ονόματα και μουσικούς και ρεμπέτες μουσικούς τεράστιους. Ήταν η Φαρίντα άλλο, ήταν το Λουξ μετά στο Ηλιούπολη Εύωσμος προς τα εκεί. Εγώ πήγαινα και όχι ως θαμώνας, αλλά πήγαινα από περιέργεια για να περάσω ωραία, μια ωραία βραδιά και να ακούσω. Αλλά πήγαινα, στη Φαρίντα είχα πάει, μετά ήταν από τη Σταυρούπολη Λαγκαδά πιο πέρα ο γνωστός Ζυγός, πιο πέρα ήταν η Κάσμπα. Άρχισαν να γίνονται στη Νεάπολη πάλι ωραία κέντρα νυχτερινά, όπου πεζόντουσαν λαϊκά τραγούδια, γνήσια λαϊκά τραγούδια, παλιά δηλαδή. Και Καζατζίδη και Γαβαλά, είδα το Γαβαλά στα ξημερώματα στη Νεάπολη, με τη Ρία Κούρτη. Ας πούμε, πολύ ωραία προγράμματα, μπουζούκια, εξαιρετικοί παίκτες, ας πούμε, οι ορχήστρες όλες. Δηλαδή στη Φαρίντα που ήταν ο Χιώτης, ο Μανώλης είχε έρθει και έπαιξε και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, ήταν το τελευταίο του παίξιμο ζωντανό στη Φαρίντα. Εγώ λοιπόν αρχίζω τώρα το 79 και κάνουμε με άλλους δύο μουσικούς ένα τρίο. Και το πρώτο μου μεροκάματο δηλαδή δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη αλλά ήταν στο νησί Κος. Εκεί βρεθήκαμε σε μια μεγάλη ταβέρνα και παίζαμε. Εκεί ήταν η αρχή μου και μετά από λίγο, τον επόμενο χρόνο, πάλι παίζω με σχήμα πάλι σε ταβέρνα και μετά από λίγο, το 82, ο αγαπητός μου φίλος ο Χρήστος ο Χατζηδιάκος παίρνει το μπαλκονάκι, μια ταβέρνα η οποία έγραψε ιστορία, ας πούμε, πολύ πολύ σημαντική, αρκετά χρόνια. Και εκεί έπαιξα για πρώτη φορά με το σχήμα, δηλαδή, που είχα εγώ, κυρίως εγώ ήμουνα, δηλαδή, 5 άτομα ήμασταν, αλλά εγώ ήμουνα, ας πούμε, που συνεννοήθηκα με τον Χρήστο, αλλά ήμουνα και, ναι, εντάξει, του σχήματος. Λοιπόν, και αυτό το σχήμα ήταν που ξεκίνησε το μπαλκονάκι, η πρώτη ορχήστρα. Μετά από 2 χρόνια περίπου που έπαιξα εκεί, 1,5-2 χρόνια, έρχεται η ιστορία της όμορφης νύχτας. Έρχεται λοιπόν η ιστορία της όμορφης νύχτας. Η ιστορία ξεκίνησε, άρχισε το μαγαζί, έκανε εγγένεια 19 Δεκεμβρίου 1984. Η ιδέα ξεκίνησε λίγους μήνες πριν να ανοίξουμε ένα χώρο να μην έχει φαγητά, μπριζόλες και οτιδήποτε, όλα αυτά τα παραλυπόμενα, να πούμε, που δυσκολεύουν τη μουσική στο ζωντανό της, και είπαμε να ανοίξουμε ένα χώρο που να έχει μόνο ένα κρύο πιάτο και κυρίως ποτά, για να μπορεί να ακούει ο κόσμος άνετα και να μην τρώει μπροστά σου και μασουλάει, ας πούμε. Αυτό το πρόβλημα το είχαν και οι παλιοί μουσικοί όλοι, δηλαδή και ο Τσιτσάνης το έχει πει σε συνεντεύξεις. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι, έλεγε, εγώ να παίζω εκείνη τη στιγμή κάτι ωραίο και απέναντί μου τώρα ο άλλος να τον βλέπω, λέει, να έχει το κόκαλο της μπριζόλας και τα δόντια του. Ναι, πρόβλημα. Έτσι η όμορφη νύχτα ξεκίνησε. Δεν θα μπορούσε να γίνει η όμορφη νύχτα ποτέ. Δηλαδή οφείλω μια πολύ πολύ βαθιά, βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους γονείς μου και στα αδέρφια μου, διότι τα χρήματα που μπήκαν όλα ήταν από το εφάπαξ που πήρε ένα εφάπαξ ο πατέρας μου. Όλα τα λεφτά πήγαν εκεί. Λοιπόν, ο ίδιος δούλεψε μέσα. Τώρα ας μην πω τέτοια πράγματα, αλλά συγκινούμε πολύ, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, με λίγα λόγια είναι ότι, ας πούμε, η μητέρα μου έκανε και φτεδάκια στο σπίτι και τα πηγαίναμε από το σπίτι για χρόνια μέσα στην όμορφη νύχτα και οι πελάτες τόσο πολύ τα αρέσαν, τα τρώγαν και φτεδάκια, ωραία, ας πούμε, συνταγή, που είχαν τρελαθεί χρόνια. Δεν μας αφήναν τα κεφτεδάκια. Ναι, ναι, αλλά όμως όχι φαγητά, όχι τέτοια. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η όμορφη νύχτα, το ανοίξαμε το μαγαζί και το πρώτο σχήμα που παίξαμε μουσικά ήταν, εκτός από μένα, ο αδερφός μου ο Μανώλης Χουλιάρας, ο Χρήστος Μητρέντζης, η Ελένη Τσαλιγουπούλου και ο Σάκης Πελοσλόγλου, ένας ωραιότατος τραγουδιστής, πολύ γνήσιος λαϊκός, ας πούμε. Τον θυμάμαι, έπαιζε και μπαγλαμαδάκι ωραίο, αλλά η φωνή του ήταν υπέροχη, δε το κάτι άλλο, ας πούμε. Και έτσι ήμασταν λοιπόν, ξεκινάμε αυτό το σχήμα και παίζουμε το χειμώνα, γιατί ανοίξαμε Δεκέμβριο. Βγαίνει ο χειμώνας και σιγά σιγά έγινε άγνωστο τώρα το μαγαζί, τίποτα. Λοιπόν, και ο κόσμος σιγά σιγά ερχόταν. Γιατί είπαμε το όνομα «Όμορφη νύχτα»? Αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το πω. Δεν βγάλαμε εμείς το όνομα «Όμορφη νύχτα», διότι ο χώρος αυτός λειτουργούσε ως ταβέρνα που την είχε κάποιος στην ταβέρνα άλλος αφεντικό, ο οποίος αυτός είχε γράψει το όνομα της ταβέρνας του «Όμορφη νύχτα». Αφού έγιναν οι συνεννοήσεις και το αγοράσαμε από αυτόν τώρα τις καρέκλες, τα τραπέζια που είχε, όλα τα ψυγεία, τα αυτά από αυτόν λοιπόν, λέμε, γιατί να σκεφτούμε όνομα? Υπάρχει ωραιότερο όνομα από αυτό? Και έτσι κρατήσαμε το όνομα και είχαμε πάρα πολύ δίκαιο και πέσαμε. Ήταν η σκέψη μας τελείως σωστή, διότι μετά αυτό κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια αυτό το όνομα. Το ωραίο που το αγάπησε και ο κόσμος.
Πάθω πως την έχουν πάθει όλοι. Γιατί οι γυναίκες όλες είσαστε διαβόλοι που μας τα κάνετε όλα ροϊδό στη μέση μας τη ζωή. Δεν θα με γράψεις κι ακορόιδο τι να πει. Μας τα κάνετε όλα ροϊδό στη μέση μας τη ζωή. Δεν θα με γράψεις κι ακορόιδο τι να πει.
Είμαστε λοιπόν στο ξεκίνημα της όμορφης νύχτας, παίζουμε την πρώτη χρονιά και την επόμενη χρονιά κάνουμε άλλο σχήμα. Αλλά όλα αυτά τα 20 χρόνια που κράτησε η όμορφη νύχτα μέχρι το 2004, εγώ και ο Μανώλης ήμασταν οι σταθεροί της ορχήστρας. Απλώς κάθε χρόνο, άλλες φορές κάθε χρόνο ερχόταν κάποιος άλλος μπουζουξής, η ακορντεονίστας, η τραγουδίστρια, ας πούμε. Κάνουμε το σχήμα τον επόμενο χρόνο και άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος και εργαζόμασταν 6 μέρες την εβδομάδα. Άρχισε και ερχόταν. Εμείς είχαμε ένα ρεπερτόριο, η ορχήστρα, κυρίως ρεμπέτικο, με πολύ λίγο λαϊκό του 50 τραγούδια, αλλά όλους τους συνθέτες, τους ρεμπέτες. Βαμβακάρι, Τσιτσάνι, Μπαγιαντέρα, Μιτσάκι, Καλδάρα, Χιώτη, Παπαϊωάννου και. Βάλε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το ρεπερτόριό μας, κάλυπτε όλη την γκάμα του ρεμπέτικου, του αρχαίου ρεμπέτικου, δηλαδή από το αρχαίο ρεμπέτικο, μέχρι την εποχή που γράφαν τα τελευταία ρεμπέτικα, δηλαδή ο Τσιτσάνης που γράφαν και οι άλλοι συνθέτες, γύρω στο 50 με 55 εκεί γραφτήκαν τα τελευταία ρεμπέτικα τραγούδια και μετά αρχίζει η ωραία εποχή και αυτή η χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού με τον Καζαντζίδη, Γαβαλά και όλους, Αγγελόπουλο και. Τα ωραία τραγούδια και τις τραγουδίστρες τις λαϊκές, τα ιερά τέρατα που τις λέγανε. Εμείς πάμε καλά, συνεχίζουμε και την επόμενη χρονιά. Τη μεθεπόμενη χρονιά πάει ο κόσμος, αρχίζουν να γίνονται και άλλα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Ήδη είχε γίνει το Μινουή που έκανε τη μεγάλη του πορεία και ήταν ένα θρυλικό μαγαζί και αυτό, ας πούμε, το οποίο ήταν ακόμα πιο θρυλικό διότι είχε ακόμα πιο παλιούς μουσικούς από μας που στην όμορφη νύχτα. Είχε τον Καμπορέλο, Σοκράτη, Λιλί και. Λοιπόν, ήταν, μπράβο. Το Μινουή λειτουργούσε στη Δαγκλή, ας πούμε. Από μας τώρα πέρασαν ως μουσική από την όμορφη νύχτα. Είπαμε το πρώτο σχήμα. Μετά το δεύτερο σχήμα μετέχει Είπαμε εγώ και ο Μανώλης, ο αδερφός, σταθεροί είμαστε στην ορχήστρα, ο Χαρετίδης ο Λάρης και η Αγγελική Λεμονή τραγουδίστρια και είχαμε έναν ακορντεονίστα μεγάλο σε ηλικία, αλλά είχε παίξει με την Γκρέι, με τραγουδίστρες, πολύ γνήσιο μουσικό, παλιό μουσικό, κάτοχο της τέχνης αυτής του λαϊκού τραγουδιού και του εμπέτικου. Αυτόν τον είχαμε για χρόνια συνέχεια, ήταν, ας πούμε, στην ορχή. Αυτός ήταν. Αλλάζαν τώρα. Μετά πέρασε και επειδή κάναμε μια συναυλία πιο πριν, όταν ήμασταν στο μπαλκονάκι, κάναμε μια συναυλία για την περίφημη τραγουδίστρια της Εβάς Χανούμ, τη Ρεμπέτησα, στη νομική, στο πανεπιστήμιο, και έμεινε αυτή η συναυλία ως ιστορική. Και μετά, αφού εγώ γνωρίστηκα με την Σεβάς, και έτσι ήρθε και στο μαγαζί μας, μας έκανε την τιμή στην όμορφη νύχτα και μερικές βραδιές την ανεβάσαμε και έπαιξε και όλα μαζί μας, δηλαδή τραγούδησε, δηλαδή, ναι, ωραιότατα τραγούδια, και μου είναι μια πάρα πολύ, μια ωραία ανάμνηση αυτή, πάρα πολύ ωραία, που με τη Σεβάς Χανούμ. Μετά ήρθε αργότερα όμως ακόμα μια τραγουδίστρια ρεμπέτησα, Θρύλος, και είδωλό μου, που την είχα εγώ ως νέος μαθητευόμενος και άκουγα, ας πούμε, να μαθαίνω να τραγουδάω, ας πούμε, η Σωτηρία Μπέλου ήρθε στην όμορφη νύχτα μέσα, την έφερε ο Πλασταράς που είχε την ωραία ταβέρνα πάνω στα κάστρα, μια νύχτα, και κάθισε, άκουσε μουσική και μάλιστα χόρεψε, παίξαν η μουσική, παίξαμε ένα τσάμικο και χόρεψε ένα ωραίο χορό τσάμικο και σώζεται η φωτογραφία της μέσα από την όμορφη νύχτα να χορεύει ένα ωραιότατο τσάμικο. Δεν τραγούδησε στο πάλκο, αλλά χόρεψε. Ήταν ακόμα πιο, ας πούμε, σπάνιο. Μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά επειδή η ώρα δεν φτάνει, θα τελειώσουμε με λίγα τηλεγραφικά πράγματα, λίγες λέξεις. Η όμορφη νύχτα, όπως είπαμε, κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτών των ετών έγιναν και ορισμένες ειδικές βραδιές για τον Βασίλη Τσιτσάνη, που τις διοργάνωσε ο μεγάλος μας ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος έχει κάνει και μελέτες για τον Τσιτσάνη και για το ρεμπέτικο, εξαιρετικές, μα εξαιρετικές μελέτες, και Αυτό το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που γίνανε αυτά τα πράγματα εκεί. Ήρθε και η κόρη του Τσιτσάνη, η Βικτωρία, και ο γιος του Τσιτσάνη. Και για μένα ήταν μεγάλο πράγμα. Η παρέα του Τσιτσάνη που δημιουργήσαμε, που λεγόταν αυτό το σχήμα. Από τότε αυτό φυσικά, αυτές οι βραδιές που γίναν ήταν και σιγά σιγά προς το τέλος της ιστορίας της όμορφης νύχτας, διότι μετά από 3 χρόνια περίπου έκλεισε οριστικά η όμορφη νύχτα και από τότε βλέπω τα πράγματα τώρα από τη μουσική, δηλαδή στην κατάσταση εδώ στην πόλη. Μπορώ να πω ότι το ρεμπέτικο τραγούδι πάλι παίζεται στη Θεσσαλονίκη πολύ ζωντανά, από νέους, σε στέκια, σε μαγαζιά και τίποτα, βέβαια πολύ λιγότερο, αλλά όμως θα συμβούλευα τον κόσμο να πηγαίνει στα στέκια τα ρεμπέτικα που έχει νέους μουσικούς και τα παίζουν. Και μάλιστα πολύ ωραία, μερικοί μπουζουξίδες και κιθαρίστες. Και αυτό θα έλεγα στον κόσμο, να πηγαίνει πιο πολύ και να ακούει ζωντανά, ζωντανά μουσική στα στέκια της πόλης μας, της ωραίας μας Θεσσαλονίκης.
Σιγά σιγά τα φώτα του ξενοδοχείου θα σβήσουν και για απόψε, άλλη μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις από την ιστορία της πόλης. Τελειώνει κάπου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Χουλιάρα για αυτή την εξαιρετική εξομολόγηση. Ο Τρίφωνας Δημόπουλος φρόντισε τους ήχους, ο Γιώργος Τουρας ήταν στην υποδοχή. Καλό ξημέρωμα.